U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan ons Bybels oopmaak by Openbaring 14. Ek gaan stil staan by vers 12 en 13 voor ons aangaan na die volgende gedeelte toe. Daar is dele in die Bybel wat werklik diepte het en wat waardig is om vir oomblik net stil te staan en te krap. En te kyk maar wat se skatte lê hier binne vir ons om te openbaar en te verstaan. Mens leer baie maklik verby baie dinge. En dat mens nie besef maar wat hier staan en wat die Here vir ons sê en vir ons wil leer nie. Dis een van hierdie ou gedeeltjies tussen al hierdie groot dinge wat gebeur. Wat die Here groot ding kwytraak. Wat kosbaar is vir ons as sy kinders. Moet ons die plekkie so gereed het, kom ons raak stil. Here Jesus, ons sê vir u dankie, dat ons op 'n mooie aand soos die kan stil raak, as u kinders en kan kom sit aan die voete rondom u woord. En ons wil vra, Here, dat u vanaand ook hierdie woord vir ons sal breek, vir ons die insig sal gee in hierdie wysheid wat u sê, en wat die kerk en die kinders laat, veral in die tye, as die einde nader kom en het moeilik raak, om kind en kerk, om Christen te wees. Here, kom praat met die kinders. Ons is stil, ons wag op die en ons luister. Amen. Ons het nou gehad, verlede keer toe ons gepraat het oor die drie boodskappers wat in die hemel kom, een wat gepraat het oor die evangelie, en terwyl hy nog gepraat het dat hy ons die evangelie moet bring, het die tweede engel kort aangekondig, amper om afgesny is het so lyk, dat hy gepraat het oor die oordeel wat kom, en terwyl hy nog praat oor die oordeel wat kom, en die derde engel gepraat oor die verdoemenis wat wag op die aarde. En in 'n netelsel die hele evangelie van ons saamgevat, en die waarskuwing wat die Bybel het oor die eindtye. Soveel mense sien uit na die wederkoms, en hulle het nie 'n klou waarvan hulle praat of wat hulle dink nie, omdat het so in die oppervlakte geleer word en verstaan word op hulle eie manier. As die Bybel praat, dan praat hy van die dag van die Here as 'n vreeslike dag. Behalwe vir 'n klein handjie vol, die kinders die uitverkorenes. Vir die res van die wêreld is 'n vreeslike. Maar nou staan ons stil met 'n deeltjie vir die kinders van die Here en baie besonder. Ek wil amper sê dit is so in 'n tussendeel vir ons ingesit. Hy sê hierdie gelowiges volharding nodig. Hulle wat die gebooie van God nakom en wat in Jesus bly glo. Toe het ek 'n stem uit die hemel hoor sê, skryf op, geseend is die wat nou af in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, hulle sal rus van hulle arbeids, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle. Ek wil veral stil staan by die woorde, geseend is die wat van nou af in die Here gesterwe het. Die Griekse woord wat gebruik word hier, is nie onbekend in die Nuwe Testament nie, makarios, wat beteken om geseend te wees. Ons in die ou vertalings, die 33 vertaling, in die ou taal het ons al gepraat van salig. Is jammer dat die woord in onbruik geraak het, want dit was baie beskrywend vir die woord makarios. En salig en geseend beteken 'n geestelike vreugde, dit is 'n innerlijke vreugde, dit is 'n satisfaksie. Dit is die satisfaksie wat jy het as 'n taak voltooi is en volbring is. Daardie volledige satisfaksie daarvan. Miskien jy die satisfaksie gehad na jou sonoggemiddag maaltyd, nee. Ek is nou makarios en ek wryf oor my maag. Party ons is meer as net makarios gewees nie. Maar dis iets wat ons as kinders van die Here verstaan, en dis iets wat die Bybel van vol is. 'N boodskap van 'n geseendheid wat die Here wil doen. Nou, partykeer vat baie mense dit vir hulle self, wat dit nie vir hulle bedoel is nie. Maar dis nie 'n vreemde boodskap nie, is uit die Bybel uit, dat die Here praat oor geseend. Psalm 1, is my jammer dat die 83 vertaling die woord weggevat het, ek sou graag wou gehad, hulle moes het gehou het. Hy het net gesê, het gaan goed met die mense. In plaas daarvan, geseend is die mens, wat nie sy raad in die goddeloses vind nie. Met sondaars omgaan, hulle gesinge saanspan, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, en het dag en nag oordink. Net die volgende psalm ook, weer eers, dit gaan goed. Letterlik, dis geseend met allemaal, wat by ons keiling soek. Spreuke praat, en sê dat geseend gaan dit met die mens, wat na my luister, die mens wat, elke dag na huis toe opkom, my drumpel sal weg, staan en wag. En ons kom achter dat die woord geseën baie meer inhou as die woord dat gaan goed nou. Dis vir my baie oppervlakkig. En Makarios in die woord en die bedoeling hiervan in die Ou en in die Nuwe Testament is 'n geseënd en 'n saligheid wat baie meer spreek tot ons en aangeskryf word. Toe die Here begin het op die met sy bergprediking in Matteus 5 het ons die saligsprekinge in die ou taal wat ons van gepraat het in Matteus 5 en elke keer sê hy geseënd is die wat arms van geet is geseënd is die. Daai selfde woord wat daar gebruik word. Johannes praat ook toe hy met Thomas praat na die Here opgestaan het. Jesus sê toe vir hom nou dat glo jy nou my gesien is. Geseënd, nie gelukkig nie, geseënd makarios is die wat nie gesien het nie en tog glo. Nou ons weet die Bybel praat daarvan en die Bybel is vol van geseëndheid. Hallo monstertjie. Maar wat uniek is hiervan en hoekom dit waardig is om by stil te staan is dat hy praat hier van geseënd is nie die lewendes nie. Want dis vir die trekstrekking van al die tekste wat ons gehad het tot nou. Geseënd is die dooies en die wat sterwe. En dit is waardig om vir 'n oomblik by stil te staan nie waar nie. En in te drink, wat sê die Here vir ons? Want hier lê iets baie groots en opgesluits. Daar's twee dinge wat ons wil sê. Julle gaan monstertjie moet verwyder, hy gaan vir oupa heeltyd kom kuier. En almal pla. Goed, kom ons kom terug. Daar is twee redes en twee groot dinge waarom ons geseënd moet wees. Nommer 1, hulle is geseënd wat sterwe in Christus oor die manier hoe hulle gelewe het. Dis waarvan vers 12 praat. Hierdie gelowiges volharding nodig, hulle wat die gebooie van God nakom en in Jesus bly glo. Volharding. Volharding is een van die groot kenmerke en die uitstaande kenmerk van die ware gelowige. Langs die pad kom daar baie mense. Ons as kerk wat nou al baie jare hier is en ek baie jare in die bediening staan, het baie mense sien kom en gaan. Baie het mense beïndruk gewees in die begindeel daarvan. Ek gedink, hier's nou iemand, hier's nou 'n rots en 'n en dan kom jy agter maar dis nie. En na ruk is die banke weer leeg en ons weg. Maar kinders van die Here op hulle plek, op hulle pos. Dis iets wat die Bybel baie oor te sê het en te skryf het en julle weet ek herhaal dit ook en ek probeer julle aanpor om te volhard tot die einde toe. In die sewe briewe wat die Here in die begin van Openbaring geskryf het aan elkeen aan die einde sê hy wie tot die einde toe volhard. En herhaal dit elke keer. En ons moet dit hoor as die Here praat met sy gemeente. En ek hoor daai woorde wat hy sê, wie tot die einde toe volhard. Die gevaar is, wanneer ons ouer raak, dat ons dink maar, my deel is klaar. Dis nou 'n volgende generasie. Dis 'n leuen wat uit die diepte van die hel gebore is en nie in die Bybel staan nie. Die groot manne van die geloof en wat die Bybel van skrywe het volhard tot aan die einde van hulle lewe totdat die Here hulle kom haal het. Daar is nooit teruggesit nie, daar is nooit 'n leisel oorhandig, 'n baton oorhandig aan die volgende generasie nie. Ons maak reg vir die volgende generasie. Ons lei hulle op. Ek weet ek gaan ook nie vir altyd hier wees nie en ek bid dat die Here vir my 'n Timoteus sal stuur wat die kansel kan kom vul en die werk sal kom aangaan. Maar solank daar 'n asem in die boord daar's in 'n brein is wat twee sinne aan mekaar kan sit, as my vrou vir my sê nou praat jy nonsens, dan weet ek nou moet ek aftree. Maar tot dan volhard. Volhard in wat die Here vir jou gesê het tot hy vir jou iets anders te sê. Ons gee nie op nie. Nou volharding het twee kante van 'n munt wat belangrik is en nou sommer 'n stukkie dogmatiek en dis belangrik om altyd te volstaan. Volharding aan die een kant is 'n genadegawe wat God gee. Filippense sê, ek is daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in hulle begin het, eendag sal voer en sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Hy is die een wat die werk begin, hy is die een wat die werk klaar maak. Maar soos baie ander dinge in die Bybel en in ons geestelike lewe, lyk dit na twee dinge wat teenoor mekaar staan, maar dis twee kante van dieselfde muntstuk. God is die een wat die werk aan my begin het en sal klaar maak, maar nou kan ek op my eie sit, ek klim op die trein en die trein ry. Maar die Bybel, het aan die kant van die munt ook, nou, dat ons moet ons deel doen. Hebreërs 12, hou hom voor oë wat so vyandige optrede teen die sondaars teen hom verdra, dan sal jy nie geestelik moeg word en uitsak nie. En as ek moet gedeeltes uithaal oor waar die Bybel vir die oproep, of net wat Paulus oproep, dat ons moet volhard, gaan ons baie lank vanaand hier sit. Ons sal daar baie sulke tekste tegekom. Volhard, hou aan tot die einde toe. Daar is my verantwoordelikheid, daar is my deel wat gedoen moet word in volharding. Nou wat van mense wat langs die pad uitsak? Waar pas hulle in? God begin nie werk, en as hy die werk nie begin, dan kan jy nie verlore gaan nie. En dit lees ons in die Bybel, ons weet het by jouself. Jou genadegawe, die saligheid is nie 'n tydelike ding nie. Uitverkiesing is nie tydelik nie. Dis God wat het gee, dis God wat jou roep, en hy maak die werk klaar. Nou wat maak mens met die mense wat so langs die pad uitsak, wat ons baie van het? En daar is 'n paar tekste wat baie duidelik daaroor praat. Johannes sê, as iemand nie my bly nie, word hy weggegooi soos loods en hy verdroog. Mense maak sulke loote by mekaar, gooi het in die vuur en het verbrand. Hy praat hier binnen die kerk, hy praat van mense binnen die kerk. En dis die hartseer deel, en dis die deel wat ons altyd sal bly waarsku. En ek sal bly waarsku ook binnen die kerk. Al is ek redelik seker van die meeste van sy saligheid, sy sal altyd nog die eenskaap wat dalk mag wees. Of iemand wat luister aan die boodskap en mag wees. Die gedeelte oor die saaier, julle ken dit ook goed, dat van die vier plekke waar gesaai word, is drie van hulle verlore. Hulle hoor die woord, hulle stap een pad saam, laat sy 'n bietjie groei, en dan is hulle weg. Dat is die volharding. Maar ek dink die tekst wat vir my die naaste spreek aan hierdie type mens is Johannes. Johannes 2, hy praat hier van die antichrist, maar ek trek het weier ook, want dit het vir my weier applicaties net die antichrist. Hy sê, hulle het wel uit ons gelede voorgekom. Niemand van hulle was ooit werkelijk een van ons nie. Want as hulle werkelijk van ons was, sou hulle bly ons geblei het. Dis moes duidelik word, dat geen een van ons werkelijk van ons was nie. Hebreërs 6 het iets te sê van hierdie type mense, wat hierdie dinge gesmaak het van die Here, en dan nog steeds hulle rug daarop gedraai, dis onmoontlik vir hulle om tot bekering te kom. Hoekom? Want hulle het een pad wat hulle weet, goed gestap het word, maar hulle weier. Ek wil nie hierdie bekering wat jy van praat, hierdie wedergeboorte wat van jy van praat, hierdie oorgawe. En ek weet mense is uit die kerk uit, omdat ek te veel vra en te veel verwag. Die probleem is, wanneer Christus terugkom, gaan hulle agterkom, dat wat ek gesê het is wat die Here vra. En dan is het val te laat. Hy gaan sy voorwaarde en sy pad van niemand verander nie. Wat is mense wat langs die pad weggedwaal het en afgegaan het, was nooit werkelijk een van ons. Binnen my hele wese kan ek het nie insien dat jy Jesus Christus leer ken as jou verlosser en jou saligmaker en jou rug op omdraai nie. Dis gans onmoontlik. Wat gebeur het as mense het onder die indruk gekom van godsdienst, 'n verligting en iets ervaring gehad rondom Christus. Ek het al gehoor baie mense sê, o ja nee, ek het al my hart vir Here gegee, dit het vir my gewerk nie. My liewe mense, jy het Jesus Christus nog nooit ontmoet. Want as jy ontmoet het, het jy jou lewe totaal verander. Radikaal. Dis so 'n ingryping wat God in jou lewe het, dat jy nooit weer dieselfde kan wees. Ek kan lou raak, ek kan afkoel, ek kan 'n bietjie terugval, ons weet, dis 'n geweldige realiteit, maar Christen kom altyd weer terug. Want God laat ons nooit daar nie. As daar 'n vis moet kom en my kom insluk, dan sal daar 'n vis kom en my insluk. En dis die wonderlike verrusting wat ek het in Filippense. Die goeie werk begin is, sal hy klaar maak. Maar dis woorde vir uitverkorenes. En saam daar is, in hierdie deel, is dat hulle volhard. Die Bybel het 5 pilare, waarop volharding berus, wat deel maak van ons volharding, en wat ons aan vasthou. En nommer 1, en dis nou die ding wat ons nou so vinnig oor gepraat, en ek sit sommer nou in punte vir julle. Ons volhard, omdat God my as sy eie gekies het, en my vasthou. Dis sy werk in my. Julle weet dat nie een van ons uit ons eie ooit sal kies om 'n lewende verhouding met Christus te hê nie. Dis nie in 'n mense aard nog nooit in geskiedenis dat iemand dit gedoen nie. God moet dit initieer, hy moet jou sonde vir jou uitwys, hy moet die behoefte uitwys, en dan begin ek vra na 'n verlosser, en dan openbaar hy homself. Wedergeboorte is absoluut sy werk. Ek is betrokke daarin, ja. Ek moet die oorgawe doen. En my volharding berus daarop dat hy is een wat die werk doen. Psalm 37. Die Here bepaal die koers van die mens, met wie se pad hy tevrede is, hy ondersteun hom. As so iemand val, bly hy nie lê nie, want die Here help hom. Daarom gaan ons aan. Die doel van die Here is die volgende ene. Hoekom ons volhard? Want die Here het 'n plan met my lewe, 'n doel. Johannes 6 sê, dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. En ek sal hom daardie dag uit die dood laat opstaan. Ons volhard en ons staan op die volharding, nie net omdat God my geroep het nie, maar omdat dit die wil en die raadsplan van God was. Dit was sy wil, dit is sy doel. Daar's 'n doel wat my nou is op pad iewers heen met my. Die derde ding is sy krag, waarborg dit. Korintiërs praat Paulus, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens, die ouwe is verby, die nuwe het gekom. Daar is 'n kragtige werking, 'n radikale transformasie wat plaasvind binne in ons. Daarom gaan ons aan, ons volhard. Ek is nie die ou mens nie. Ek is nie die een wat 'n bietjie kom en bietjie wegbly nie. Ek het 'n nuwe lewe in hom. Ek volhard omdat dit geheel al 'n genadegawe van God is. Efesiërs 2 skrywe, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Kyk hoe mooi skryf hy dit ons twee kante mekaar. God se werk en my antwoord. Deur geloof. Hierdie redding kom uit jouself, dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur jou eie verdienste nie, daarom het niemand enige rede om homself trots te wees nie. Daar's nie 'n Christen wat ooit kan daarop roem dat ek waardig is nie. Nou hier is waar volharding vir my kosbaar is ook. Ek het niks gedoen om my verlossing te verdien nie. Maar weet jy wat's ook waar? Ek kan niks doen om my verlossing te behou nie. En as ek Romeine 8 kan gebruik, verloor nie. Dis die omvang van God se genade. Daarin lê ons volharding. Dan die vyfde pilaar. En ek noem dit die vyfde pilaar, vier pilare is God en die vyfde ou klein speekie in die wiel is ek. Ek het 'n verantwoordelikheid. Matteus 10, maar wie tot die einde toe volhard, sal gered word. En so lyk die gelowige se lewe. Ons het 'n lewe wat in volharding loop, volharding in geloof, volharding in ons vrees vir die Here, volharding in ons liefde vir hom en ons liefde vir die mense rondom hom, ons volharding in gehoorsaamheid aan sy woord, ding wat hy leer nie te hoor nie, maar toe te pas in ons lewens, en volharding daar om daagliks ons sonde af te lê en meer te word soos ons Here Jesus Christus. Dis die pad wat ons loop. Dis die lewe van die gelowige wat ons hiervan praat. So geseend is die een wat sterwe in Christus, en dan gaan hy terug na sy lewe toe. Hy is geseend omdat hy 'n lewe gehad het in Christus, en hy volhard het. Die Engelse het hier praat hiervan, hulle sê, justification will be followed by sanctification that leads to glorification. En hierdie drie, Engels het so mooi die actions by mekaar, dat rym lekker, maar dit is so waar. Hierdie regverdigmaking wat ons het, lei tot heiligmaking, en die heiligmaking lei tot ons glorie. En in hierdie pad volhard ons, hy die regverdigmaking by begin, ek is het positioneel, maar in die praktyk is ek besig om dit uit te lewe. Efesiërs wat praat daarvan, ons moet ons geloof uitwerk. Wat moet ons uitwerk? Dit wat ek is, moet nou in die praktyk gebeur. En die regverdigmaking wat ek uitwerk in die praktyk, is in term die wese heiligmaking. Meer en meer soos Christus, minder en minder soos myself. En dan op die einde, nie nou nie, lei dit tot ons glorie, wanneer hy op die wolke terugkom. Kom ons gaan weer terug na ons teks toe dan. Vers 12. Hier het die gelowiges volhard nog hulle wat die gebooie van God nakom en in Jesus bly glo. Twee opmerkings wat hy maak, saam met volharding. Die wat die gebooie van God nakom. Paar jaar terug het die Here baie swaar op my hart gelê en daarom het ons op die muur gaan verf en daarom leer ons dit baie duidelik. Want dis die boodskap van die kerk van vandag en hierdie uur. Leef hierdie woord. veral in die donker wêreld. Moenie hoorders wees daarvan nie. Wees daders. As die Here met jou praat, hy openbaar iets in die skrif aan jou, dan begin jy dit uitleef, jy begin dit toepas in jou lewe. By die gebooie van God nakom. Ou testamentale manier om te sê, leef hierdie woord. En die tweede, en in Jesus bly glo. Nou ja, dis 'n hele tema op sigself en op eie. Maar kyk na die woorde en let mooi op wat daar staan. Nie die wat tot die einde bly glo nie. Nie soos Desmond Tutu gesê het, all you have to do is believe nie. Die wat in die persoon en die werking van Jesus Christus bly glo. Hy is die enigste weg, hy is die enigste waarheid, hy is die enigste lewe. Hierdie waarheid. Ware geloof is altyd nauweliks gekoppel aan die persoon en die werking van Christus. Niks te doen met 'n teologiese kennis, 'n verstaanende begrip van dinge nie. Geloof gaan oor die persoon en die werking van Christus en die persoonlike toewyding daarvan. Dis vir my. Daarom kom die geloof uit. Goed, maar hulle is ook geseend omdat hulle sê in die woord, omdat hulle in Christus gesterwe het. Kom ons gaan na vers 13 toe. Hy sê, toe ek 'n stem uit die hemel hoor sê, dis nou al die 6de keer dat hierdie stem kom na hom toe, en het sal nog 3 keer volg in openbaring. En is eintlik vir ons allemaal duidelik, alhoewel het nie gesê word, dat het God selfse stem is, wat hier praat, en vir Johannes die opdrag skryf. En ek gee vir my opdrag, skryf op. En ons weet het word gesê, omdat het belangrik is, dat hier wat geskrywe is, moet behoue bly vir die kerk. Skryf hierdie dinge op. So as die Here sê, skryf dit op, dan sê die Here vir ons, luister nou mooi, let op. En hy doen dit baie deur die Bybel, en ons moet kennis neem van daai aksente wat hy vir ons gee, om na te kyk. Geseend is die wat van nou af in die Here sterwe. In die naam van die Here sterwe. Geseend is die martelare. En dan praat hy van die martelare af, van Stefanus af, wat die eerste martelaar is. Dwars deur tot die laaste ene, en ons weet dat in die Bybel vir ons sê, in die laaste tyd sal die afvalligheid groter word, die vervolging gaan groter word, en meer mense sal ook sterwe van hulle geloof. Geseend is hulle. Nee, ek kan dit baie goed glo. Hulle is geseend omdat hulle werklik staan vir wat hulle geglo het. Hulle het nie teruggeduins nie. En nie net het ek respek het daarvoor dat hulle sulke integriteit het en so geloof en 'n vertroue in die Here het dat hulle daarvoor gestaan het nie. Hulle is ook geseend. Want as ons kyk na die hemel, ek wil julle terugvat na Openbaring 6 toe. Toe ons daar gepraat het en die visioen van die hemel gesien het, toe sien ons dat die martelare is die persone wat gesit het aan die voete van Christus. En voor hom is die skare van gelowiges. En van jongs af het dit 'n indruk op my gehad dat dit die mees bevoorregte posisie van almal is. By die voete van Christus. Die lam die vyfde seël oopmaak het en onder die altaar die siele gesien van die mense wat doodgemaak is, omdat hulle die woord van God en aan die getuienis van Jesus vasgehou het. Te midde van 'n uur wat ons op vandag lewe, wat soveel predikante opstaan, soveel teoloë opstaan en sê, maar luister hier, ons kan nie die Bybel meer so verstaan nie. Ons kan dit nie meer so lees nie. Dis nie wat daar staan nie, dis wat dit bedoel word. En daar's 'n tekste wat vir kinders eenvoudig verstaanbaar is. Kinders van die Here wat opstaan in die middel van dit en sê, maar wie jy? So sê die Here, Here. Daar staan in die Bybel, dis sonde. Daar staan in die Bybel, daar is net een naam waardeur ons gered kan word. Daar staan in die Bybel, daar is net een weg na die Vader toe, na die hemel toe, en dis in Jesus Christus. Dis nie deur Boeddha nie, dis nie deur Allah nie, dis nie deur wat ook al is nie. Daar is net een weg. En daar is 'n prys om te betaal in die wêreld daarvoor. Die sogenaamde wêreld met sy geweldige tolerantie is net so geweldig intolerant vir die waarheid. En dit gaan erg word na die einde toe ook. Maar hierdie martelare, geseend is hulle, omdat hulle gesterf het in Christus. En ek beny hulle dat hulle posisie het aan die voete van Christus die naaste aan hom. Ons staan op 'n afstand nie dat ek regtig gaan voel dat ons dit so gaan hê nie, maar dis maar hoe my oomenslike brein dit sien. Maar hulle die bevoorregte posisie, hulle sit aan sy voete. En ek beny hulle dit. Maar die dood van 'n gelowige, Psalm 116, vir die Here is die dood van sy troue dienaar geen geringe saak nie. Geseend is die wat sterwe in die Here, want hulle is by die Here. Hulle het 'n groot prys betaal vir wat hulle geglo het, vir al hierdie martelare. Maar wat sê die Here vir hulle? Skryf op, luister wat ek sê, hulle is geseendes. Party van hierdie Christene was weke lang Christene of dae lang Christene. Maar hulle het gesterf in die Here. En hulle is geseën daaroor. Maar wil klaar maak en dan gee hy nog twee verdere redes. In vers 13. Ja, sê die Gees, hulle sal rus van hulle arbeid. As ek reg het, is daar twee gedeeltes waar jy die stem van die Heilige Gees hoor in die Bybel. En dis een van hulle. Ja, sê die Gees. Hulle sal rus van hulle arbeid. In die hemel het ons nie meer die arbeid wat ons op aarde gehad het nie, maar moenie vir oomblik dink dat ons niks gaan doen in die hemel nie. Jy het agterkom toe ons deur die hemel gekyk het, is nogal 'n besige plek. Is nogal 'n rumoerige plek. Maar dis nie arbeid nie. Was dit arbeid toe hulle net nou gesing het en die Here geloof en geprys het? My gees het gevoer. Ons sal rus van die arbeid. Ek hoef nie meer te getuig, ek gaan nie weer 'n preek maak nie. Maar dit wat my gees na die meeste hunker, gaan sy uiting kry en dit vir ewig. Weet jy wat die Here alles nog saam beplan het nie? Maar daai rus is 'n ewige rus. En dan die tweede een is van hulle arbeid en dan kosbare woorde, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle. Ek het twee dinge wat ek hierin sien. Die eerste is die mees ooglopende wat mens maklik kan aflei, is dat hy praat hier van loon. Hulle werk volg hulle. In die Bybel praat daarvan dat jy sal loon ontvang op jou arbeid op aarde. Daar's 'n direkte korrelasie. As jy 'n Christen was wat gehoorsaam is aan die Here, diensbaar was van hom, as jy die 5 talente gekry het en jy het hulle gebruik en vermeerder of as dit net 2 was, who cares? Niemand tel nie. Hier is ek, Here, gebruik my en die Here kon deur jou werk. Daar is 'n loon. Die Bybel is baie stil oor wat die loon is. En want ek dink ons as mens gaan dit nie verstaan nie, ons het nie 'n begrip daarvoor nie. Maar dat daar wel is, is daar. Hy praat in ligte terme, so sal oor meer aangestel, sal minder aangestel word. Ek het persoonlik nie die krag in hulle om iemand te regeer nie. Ek dink dit is wat die Here bedoel nie. Ons sal sien. Maar daar is 'n loon direk gekoppel aan jou gehoorsaamheid. Hulle werk sal hulle volg. En dit maak nie saak hoe lank hulle werk was nie. Die Here weet wat 'n regverdige loon is vir sy kinders. Maar daar is nog 'n meer subtiele ene wat ek saam met dit wil voeg. 'N Bietjie meer my persoonlike opinie. Hulle is geseën daarin dat hulle werk hulle ook volg nadat hulle dood is. Ons is hier besig met Johannes se werk. En sy werk volg hom tot vandag toe nog. Hier op aarde. Tot verheerliking van God. Omdat hy gehoorsaam was wat hy gedoen het. Nou dis seker nie almal se roeping, almal se werke, maar deur die geskiedenis is daar manne wat die Here 'n besondere posisie gegee het wat se werk hulle kan volg. Nou die dag het ek gehoor dat jong Arthur baie siek, hy was vir 12 weke in die bed en ek gebruik sy goed baie. En is dit verlede week het hy ook verhuis na die hemel toe. En sy reis is klaar. Maar sy werk volg hom ook vanaand hier. Tot glorie van God. En dis die wonderlike deel daarvan, as ek getrou is aan die Here en ek is gehoorsaam aan die Here. Daar sien jy te loon in die hemel nie, maar my werk volg ook en die Here gebruik dit 'n nalatenskap. Alles is net iets soos ek by my skoonma geleer het as jong laat al jy kan enigiets sê een minuut in liefde vir iemand kan sê en ek weet wat sy bedoel het. Haar getuienis en haar woorde volg nog lank na haar dood. Haar gebede volg nog steeds lank na haar dood. Haar gebede vir haar kinders wat verlore is en familie wat verlore is. Daai werk volg nog. Totdat die Here dit volbring. Geseend is die wat sterwe in die Here. Ons is so geneig om te kyk na geseend is die wat leef in die Here en asof dit alles is. En hier roep die Here sy kerk wil stilstaan en sê, skrik net vir hulle op. Geseend is hulle wat sterwe in my. Wat 'n wonderlike deel en wat 'n wonderlike fase. Ek praat nie van maklik nie. Maar om onder die geseendes te tel ook in die opsig, moet vir 'n Christen 'n groot eer en 'n groot voorreg wees. Here Jesus, ek sê vir U dankie, dat U ons nie net seën in ons lewe en soveel dinge vir ons gee nie, en ons eer U vir die seëninge wat U vir ons wel gee. Dis vir ons kosbaar. Maar dankie dat ons ook weet en hoor dat ons is geseend as ons sterwe in U. Of het nou marteldood is of nie, die beloftes bly dieselfde, daar wag vir ons 'n ewige rus. En ek bid vir elkeen wat hier sit, dat mag hulle gehoorsame lewe in U ook nog in die wêreld na hulle volg en nog vrug bring vir U in U koninkryk. Wat 'n voorreg sal dit nie wees as my werk nog lank na my dood vrug bring aan ander mense se lewe vir U nie. En dankie dat ons weet, Here, dat dit vir U kosbaar is. Elke kind vir U kosbaar is. Ook vir al die dood van U kind. Die huis toe kom en die vreugde wat daar in die hemel is wanneer daai kind in die troonsaal instap, U sien en by U is. Hierdie wedloop vir altyd klaar. En wat voor hom lê, 'n hele nuwe lewe in Christus. Klaar gesterwe in Christus en nou kan hy net lewe volledig in en met Christus. En hoe sing ons dit daarna uit? Totdat die dag dat ons op eendag daar kom nie. Maar Here, ek bid vir elkeen van ons wat hierna luister, dat ons sal volhard tot die einde toe. Dat ons nooit op ons lauwere sal rus en sê ek is klaar, is na ander mense se beurt nie. Maar Here, mag U elke stukkie energie, elke stukkie krag uit my lyf uittap en gebruik vir U koninkryk. U is dit waard. Amen.